Vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kosovska elektroenergetska korporacija tužila Srbiju zbog nelegalnog rada. Srbija, čiji državljani su prošle godine podneli najveći broj zahteva za azil, pala na četvrto mesto. Danas presuda vođi obraza Mladenu Obradoviću zbog širenja mržnje pred otkazanu paradu ponosa 2009. Otac ubice iz Tuluza namerava da tuži francuske vlasti za ubistvo sina. Broj izvršenih smrtnih kazni širom sveta prošle godine veći nego 2010. saopštio Amnesty International. Danas sunčano, oko 16 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko se država obračunala sa ekstremističkim i desničarskim organizacijama. Milan Antonijević iz Jukoma.
Uvijek možemo reći da one funkcionišu na određeni način, da privuče ljude, da svojim programima još uvijek prilaze i mladim ljudima i na taj način su i dalje jedan faktor u društvu koji i širi nestabilnost, i širi nasilje, i širi netrpeljivost prema drugima.
Zašto Vuk Jeremić nema podršku u regionu za kandidaturu za mesto predsedavajućeg Skupštine UN-a? Da li je u pitanju kontroverzna ličnost ili Srbija nema poverenje suseda? Beogradski i sarajevski analitičari Simeon Pobulić i Vlastimir Mijović.
Pa nama su odnosi kontroverzni, to je onaj problem, a ne samo ličnost samog našeg ministra.
Ja mislim da Bosna i Hercegovina nije zainteresovana da Jeremić dođe na tako visoku poziciju, prethodno zato što bi mogao da popravi spoljnopolitički rejting Srbije, a to bi se opet u odmjeravanjima Srbije i Bosne i Hercegovine jeli prevalilo u korist Srbije.
Obama ocenio da bezbednost sveta zavisi od koraka posle dvodnevnog samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu.
Of course, what's also undeniable is that the threat remains.
Naravno, ono što je takođe nesporno je da pretnja ostaje, poručio je Obama. O tome kasnije u toku emisije, zato ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Kosovska elektroenergetska korporacija KEK saopštila je da kompanije Elektrokosmet i Elektroprivreda Srbije ilegalno deluju na području Kosova severno od reke Ibar. U saopštenju se navodi da je KEK podnela tužbu protiv Srbije zbog neispunjavanja obaveza i sporazuma o energetskom sektoru i da je započela pravne akcije protiv EPS-a i Elektrokosmeta zbog nelegalnog rada i delovanja na severu Kosova. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović je rekao je da Beograd nije odustao od održavanja lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu ni posle negativnog odgovora UNMIK-a. Nastavit ćemo razgovore s misijom UN-a OEBS-om sa svim relevantnim međunarodnim faktorima kako bismo obezbedili nesmetano održavanje izbora na Kosovu, rekao je Bogdanović. Prelazi Jarinje i Brnjak otvoreni su za komercijalni i nekomercijalni saobraćaj, saopštio Eulex. Na oba prelaza kontrolu obavljaju policijski i carinski službenici iz Euleksa u saradnji sa kolegama iz policije i carine Kosova. Roba se carini na terminalu u Mitrovici, dok je uvoz akcizne robe kao što su alkohol, cigarete i gorivo i dalje dozvoljen samo na prelazu Merdare. Srbija, čiji državljani su prošle godine podneli najveći broj zahteva za azil u nekoj od najbogatijih zemalja sveta, ove godine je pala na četvrto mesto liste zemalja sa najvećim brojem azilanata, saopštila je kancelarija visokog predstavnika UN-a za izbeglice UNHCR. Vođi obraza Mladenu Obradoviću danas će pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu biti izrečena prvostepena presuda zbog širenja mržnje pred otkazanu paradu ponosa septembra 2009. Prelazimo i na vesti iz sveta. Završetak radova na prvoj fazi svog sistema protivraketne odbrane u istočnoj Europi NATO će objaviti tokom samita u Chicagu u maju, rekao je generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen tokom videokonferencije za novinar u Moskvi. Otac ubice iz Tuluza, 23-godišnjeg Francuza poreklom iz Alžira Mohameda Meraha, namerava da tuži francuske vlasti za ubistvo sina. On smatra da iskusna francuska specijalna jedinica imala mogućnost da sačuva njegovog sina u životu, koristeći u 32-časovnoj opsadi stana, između ostalog, specijalan gas. Bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn optužen je zbog sumnje da je umešan u lanac prostitucije, saopštili su njegovi advokati. Strauss-Kahn je optužen nakon ispitivanja pred sudom u francuskom gradu Lilu, naveo je AFP. Skupština Sirije zatražila je od predsjednika Bašara Al-Asada da odloži parlamentarne izbore zakazane za 7. maj kako bi se konsolidovale opšte reforme, javila je državna agencija SANA. Istovremeno, predstavnici raznih struja sirijske opozicije sastaće se danas u Istanbulu da bi utvrdili zajednički stav o budućnosti zemlje. Cilj susreta nije da se sirijska opozicija ujedini, rekao je Ahmed Kamel iz Sirijskog nacionalnog saveta. Broj izvršenih smrtnih kazni širom sveta prošle godine bio je veći nego 2010. uglavnom zbog učestalije primjene smrtne kazne u Iranu, Iraku i Saudijskoj Arabiji, saopštio je Amnesty International. I na kraju vesti iz sporta, Novak Đoković, branilac trofeja na teniskom turniru u Majamiju, plasirao se sinoć u osminu finala pošto je sa 2-0 pobedio sa igrača iz reprezentacije Srbije Viktora Trujickog. Vodeći teniser na svetskoj rang listi u narednom kolu igraće protiv Richarda Gasquet iz Francuske, koji je 17. na ATP rang listi. Teniser Ana Ivanović u osmini finala Masters turnira u Majamiju rano jutros izgubila je od Amerikanke Venus Williams sa 2:1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se jednoj od vesti dana. Prvi osnovni sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu vođi obraza Mladenu Obradoviću, optuženom za pretnje osobama homoseksualne orijentacije 2009. Tužilaštvo je u završnoj reči predložilo da Obradović bude osuđen jer je preko medija, grafitima i parolama uputio pretnje homoseksualnoj populaciji pred kasnije otkazanu paradu ponosa 2009. godine. Obradovićeva odbrana traži oslobađajuću presudu tvrdeći da nije kriv i da je krivični postupak hajka na obraz. Istovremeno, u posljednjih nekoliko mjeseci Apelacioni sud u Beogradu umanjuje 3 prvostepene presude izrečene navijačima. Predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarović oglasila se i rekla da se mora obezbediti ujednačena sudska praksa i da ne sme da dolazi do drastičnih razlika u kaznama apelacionog i prvostepenog suda. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da postoji nekoliko suđenja koja se bave desničarskim organizacijama, ali misli da je neko šire delovanje kojim bi se sprečilo da ove organizacije imaju uticaj izostalo.
Tako da još uvijek možemo reći da one funkcionišu na određeni način, da privuče ljude, da svojim programima još uvijek prilaze i mladim ljudima i na taj način su i dalje jedan faktor u društvu koji i širi nestabilnost i širi nasilje i širi netrpeljivost prema drugima.
U tom kontekstu, koliko je značajna današnja presuda koja treba da bude izrečena vođi obraza?
Današnja presuda je nešto što može uticati na ceo ovaj proces, što može pokazati stav države prema organizacijama koje jesu ipak na ivici toga da promovišu nasilje i to veoma često, i da država može zauzeti jedan jači stav prema ovim organizacijama, onima koji ih vode i koji se nikad ne ograđuju od delovanja ovih organizacija.
Poslednjih dana svedoci smo toga da postoji drastična razlika u presudama prvostepenih sudova i apelacionog suda i da se te drastične kazne u drugostepenoj odluci smanjuju. Šta nam to govori? Kakvu to poruku šalje?
Blaga kaznena politika, to jest neujednačene kazne i odluke drugostepenih sudova kojima se kazne prepolovljuju je nešto što govori o nespremnosti da se do kraja završi proces. Sama ta neujednačena sudska praksa dovodi do toga da je stav države nepoznat. Sam stav apelacionog suda koji uspeva da na ovaj način umanjuje kazne i da prvostepeni sudovi donoseći presude koji ipak imaju određenu težinu budu obesmišljeni, na taj način se i cijela borba protiv nasilja i protiv organizacija koje promovišu nasilje svodi na nešto što jeste obesmišljeno.
Bio ovo Milan Antonijević iz Komiteta pravnika, a opširnije ovoj temi slušajte u našoj emisiji u 14 sati za kada je i zakazano izricanje presude vođi obraza Mladenu Obradoviću.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića značila bi rehabilitaciju čitavog četničkog pokreta, smatraju istoričari u Bosni i Hercegovini. Reč je o apsolutnoj reviziji istorije koja bi zanemarivala između ostalog i zlodela koje je četnički pokret u toku Drugog svetskog rata činio. Početak poslednjeg rata protiv BiH obeležila je i četnička ikonografija i zbog toga se najava rehabilitacije njihovog vođe u ovoj zemlji smatra opasnom, javlja Marija Arnautović.
Četnička ikonografija, simboli, pjesme i pokliči nisu ništa novo u Bosni i Hercegovini. Od početka posljednjeg rata do danas nebrojeni su primjeri kada su pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta demonstrirali silu i to po pravilu tokom obilježavanja godišnjica stradanja pripadnika druga dva naroda. Prije nekoliko godina, samo dan nakon obilježavanja genocida u Srebrenici, marširali su i Banja Lukom kada je uhapšen Ratko Mladić, a u Draževini kraj Višegrada u krugu manastira donijeli su spomenik Draži Mihajloviću visok 2 metra, kom se klanjaju svake godine 13. marta na dan njegovog hapšenja upravo u tom mjestu u Bosni i Hercegovini. Čini se da je rehabilitacija četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini krenula već početkom ovog posljednjeg rata, a ona sudska koja se očekuje u Beogradu opasna je po Bosnu i Hercegovinu, smatraju istoričari. Direktor Instituta za istoriju u Sarajevu Husnija Kamberović.
Jer ona doslovno znači, rekao bih tako, prijetnju suverenitetu zemlje, s obzirom da rehabilitacija četničkog pokreta podrazumijeva i rehabilitaciju četničke ideologije, a mi znamo da je ta ideologija težila ka stvaranju jedne velike države, velike Srbije, dakle u kojoj nije bilo mjesta ne samo za Bosnu, nego ni za pojedine narode koji žive u Bosni.
Riječ je o rehabilitaciji pokreta koji je izvršio najveće zločine u Bosni i Hercegovini, jednake onim koje je činio ustaški pokret, kaže bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije Rajiv Dizdarević.
Ako se rehabilituje jedna ličnost koja je bila na čelu takvog pokreta, takve politike i takvih zločina, to je rehabilitacija i svega onoga što je fašizam.
Profesor istorije iz Banja Luke Željko Vujadinović jedan je od onih koji smatraju da treba sačekati kraj sudskog postupka pa onda govoriti o mogućim posljedicama rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Da se vidi kakvi će se argumenti iznijeti na tome sudskom postupku i naravno kakva će presuda na kraju biti. Tek se onda može pričati o tome da li se mogu ili ne mogu izazivati odgovarajuće tenzije.
Iako je u državnom parlamentu više navrata predloženo usvajanje zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija, to se još uvijek nije desilo. Poslanici iz Republike Srpske tražili su da se iz odredbi izbaci četnička organizacija. Tako se i u državnom parlamentu tokom rasprava moglo čuti da je ovaj pokret u stvari bio oslobodilački. Za predsjednika Subnora Republike Srpske Blagoja Gajića rehabilitacija Draže Mihajlovića je neprihvatljiva. Vjeruje da bi samo zakon mogao da spriječi djelovanje četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini koje smatra štetnim.
Ove fašističke organizacije, razumiješ, treba jedanput staviti na pred zakon.
Upravo zbog nepostojanja zakona o zabrani fašističkih organizacija, razna udruženja, ogranci i podogranci četničkog ravnogorskog pokreta djeluju u Bosni i Hercegovini. Prije 2 godine u Trebinju su potpuno nesmetano najavili i osnivanje nastavnih centara u kojima bi valjda trebalo da se školuju mladi četnici. No najmasovnije okupljanje je u mjestu Dobrunska Rijeka kraj Višegrada. To mjesto dobilo i novo ime i na ulasku stoji tabla sa natpisom Draževina. U krugu manastira postavljen je spomenik Draži Mihajloviću, a svake godine 13. marta okupi se stotine pristalica četničkog pokreta da oda počast, kako ga zovu, generalu Draži. Pjevaju se dobro poznate pjesme. A na kraju Draži Mihajloviću parasto služe lokalni sveštenici.
Generala Dragoljuba i svih njegovih saboraca.
Sve u istom onom Višegradu, gdje se za hiljade nedužno ubijenih civila u prošlom ratu ne može bez incidenta organizovati ni dan sjećanja. Jedan od sveštenika iz lokalnog manastira Sveti Nikolaj, otac Jovan Gadrović, u jednom intervjuu ovako je pokušao da objasni činjenicu da se biste ikonografija koja veliča Dražu Mihajlovića nalazi upravo tu.
A ja sam čovjek, da mi dođe jevrijin, musliman, Hrvat ga primiti, najesti, napiti, tako je spomničio Draže, pivo zbavače, nimo džijaš, dođe, stane ovdje čeče.
Zbog svega ne čudi konstatacija da je rehabilitacija Draže Mihajlovića i pokreta na čijem je čelu bio opasna za Bosnu i Hercegovinu, a vlasti Bosne i Hercegovine ne čine ništa da spriječe djelovanje ovakvih pokreta. Još jednom, Rajf Dizarević.
Naravno da to hrani, oživljava i podstiče na organizovanje najreakcionarnije snage u Bosni i Hercegovini koje se vežu na ono što je bila politika i što je bilo djelovanje Draže Mihajlovića u tog drugog svjetskog rata.
I onako tešku situaciju u Bosni i Hercegovini rehabilitacija Draže Mihajlovića može samo pogoršati, smatra istoričar iz Zagreba Ivo Goldstein i dodaje da ovakve ideje mogu dovesti samo do novog talasa istorijskog revanšizma.
Liberalno-demokratska javnost, kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, je naravno zgrožena i tome se protivi. Ekstremisti u svakoj od ovih država naravno da će sa ovim doći na svoje. Oni koji su uz Dražu, oni će ga naravno veličati, a oni koji su radikalno protiv Draže i zapravo propagiraju neki drugi ekstremizam, misle da dolazi njihovo vrijeme i propagirat će oni svoje junake pod navodnim znacima. Bojim se da se vraćamo na neka stara vremena od prije 15-20 godina i koja smo mislili da smo preživjeli.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Kosovska elektroenergetska korporacija tužila Srbiju zbog nelegalnog rada EPS-a i elektrokosmeta na severu Kosova. Srbija, čiji državljani su prošle godine podneli najveći broj zahteva za azil, pala na četvrto mesto. Danas presuda vođi obraza Mladenu Obradoviću zbog širenja mržnje pred otkazanu paradu ponosa 2009. Otac ubice iz Tuluza namerava da tuži francuske vlasti za ubistvo sina. Broj izvršenih smrtnih kazni širom sveta prošle godine veći nego 2010. saopštio Amnesty International. Danas sunčano, oko 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku još jedna regionalna tema. Kandidatura ministra spoljnih poslova Srbije za mesto predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija izazvala je buru u Bosni i Hercegovini. Sumnjičavost Beograda u odnosu na hrvatsko objašnjenje da se Zagreb ranije obavezao da će dati podršku kandidatu Litvanije. Za sada je jedino Crna Gora obećala svoj glas. Zašto je Jeremić prihvatljiviji azijskim i afričkim zemljama nego prvim susedima, istraživala je Branka Mihajlović.
Da li je problem u ličnosti ministra koji je nimalo diplomatskim jezikom imao ne jednu svađu sa susjedima ili je u pitanju osporavanje Srbije? Nedostatak povjerenja prema državi, čak i kad je u pitanju podrška za jedno politički marginalno mesto, ma kako ono na prvi pogled izgledalo važno u hijerarhiji svjetske organizacije. Ili je u pitanju nešto treće? Simeon Pobulić, član Foruma za međunarodne odnose u Beogradu.
Pa nama su odnosi kontroverzni, to je onaj problem, a ne samo ličnost samog našeg ministra. Da li će Jeremić biti izabran, neće biti izabran, to će se vrlo brzo zaboraviti. To nije, recimo, članstvo u Savjetu bezbednosti ili nekom drugom organu Ujedinjenih nacija. Nije previše utjecajno, to je odgovor.
U Bosni i Hercegovini kandidatura Jeremića izazvala je lančana reagovanja dotle da se sa tim dovodilo u vezu afera Komšić, dakle ostavka pa povlačenje ostavke sa partijske funkcije jednog člana predsjedništva. Sarajevski komentator Vlastimir Mijović kaže za naš program da problem nije u ličnosti kandidata, već u strahu da će sused u koji deo Bosne i Hercegovine nema povjerenja politički ojačati.
Bosni i Hercegovini još uvijek ne odgovara jaka Srbija, a s druge strane također da Srbiji ne odgovara jaka Bosna i Hercegovina. Mislim da ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija dobro pozicionira bosansko stajalište u ovome pitanju, kod jače evropske sile okrenu kormilo prema Srbiji ili prema Litvani, koja je također kandidat za ovu poziciju. Mislim da tako treba postupiti i Bosna i Hercegovina.
Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja se bavi procesom pomirenja i obnove saradnje u regionu, međutim ukazuje da je problem u podršci Bosne i Hercegovine nastao baš zbog nepoverenja prema ličnosti Vuka Jeremića.
Bosni i Hercegovine je jasno poručeno, bar od jednog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine, trenutno i predsjedavajućeg Željka Komšića, da naš ministar Jeremić nije povoljna ličnost za funkciju za koju se kandiduje.
Davor Đenero, spoljnopolitički analitičar iz Zagreba, kaže da je stav Hrvatske principijelan i da podrška Litvaniji nije izgovor, već ranije preuzeta obaveza, s obzirom da je ta zemlja još 2004. godine najavila svoju kandidaturu. Hrvatska, kaže naš sagovornik, neće više nikada ponoviti ono što je se desilo sa Slovenijom, kada se zbog graničnih sporova međusobno ta dva suseda uskratili podršku prilikom glasanja za mesto nestalnog člana u Savetu bezbednosti. Ili kada zbog tog istog suseda sadašnji predsjednik Hrvatske Josipović nije izabran za sudiju Stalnog međunarodnog suda u Hagu. Tako naš sagovornik na pitanje da li je problem u Jeremiću ili u Srbiji odgovara.
Niti jedno, niti drugo. Kao prvo, jasno je da ne postoji nikakva zadrška Hrvatske prema međunarodnoj afirmaciji Srbije. U ostalom, istovremeno kada je Hrvatska ministrica vanjskih poslova najavila da neće poduprijeti kandidaturu gospodina Jeremića, potvrdila je i to da Hrvatska podupire kandidaturu Srbije za predsjedavanje OSS-om zajedno sa Švicarskom, što je kud i kamo meni se čini važnije za Srbiju negoli kandidatura gospodina Jeremića. Gospodin Jeremić u Hrvatskoj je doživljan kao relativno sporan politički akter. Vrlo je neobično da se jedan ministar vanjskih poslova sukobljava sa predsjednikom Republike druge države, a to je gospodin Jeremić radio. Međutim, čak niti to nije sporno u ovom slučaju. Hrvatska nepotpora Jeremiću prije svega proizilazi iz hrvatske obveze prema Latviji.
Aleksandar Popov međutim misli da Hrvatska ima samo dobar izgovor.
Čini mi se da bi se Hrvatska našla u nevolji da je podržala Jeremiću u kandidaturu. To bi naišlo na veliki odijum u javnosti.
Pitali smo Aleksandra Popova, zar nije nelogično da kandidat Srbije ima podršku nesvrstanih iz Afrike i Azije, a nema većine svojih suseda?
Pa jes, naravno da je nelogično i mislim da nije dobro, da bi najbolje bilo da ako se ide na kandidaturu, da se onda ide na ispitan, proveren teren, da se na vreme ta kandidatura objavi i da se onda dobije podrška što većeg broja, pre svega susjeda, pa onda i evropskih zemalja i velikih sila.
Znači, vi mislite da je Srbija pogrešila i kad je u pitanju načina koji je postupila i kad je u pitanju izbor ličnosti?
Ja mi lično mislim da da.
Crna Gora je jedina obećala svoj glas kandidatu iz Beograda, iako je Jeremić bio vrlo angažovan akter u proterivanju ambasadora ove susedne zemlje nakon priznavanja nezavisnosti Kosova. Branko Lukovac, bivši šef crnogorske diplomatije.
To je u duhu načela koje smo proklamovali zajedno, da težimo da razvijamo najbolje međususedske odnose.
Podsjetimo, mesto predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija se popunjava iz različitog regiona. Sada je red na region koji pokriva bivše istočnoevropske zemlje. Mesto predsjedavajućeg Generalne skupštine ne smatra se politički uticajnim, mada je dovoljno zvučno za ambiciozne diplomate od karijere. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktualno dešavanje u svetu. Lideri Južne Koreje, Sjedinjenih Američkih Država i Kine pozvali su na veću globalnu saradnju o nuklearnoj bezbednosti drugog završnog dana samita u Seulu. Zvaničnici iz više od 50 zemalja sastali su se u Južnoj Koreji kako bi pronašli najbolji način da se spreči da nuklearni materijal dospe u ruke terorista. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da pretnja ostaje.
Of course, what's also undeniable is that the threat remains.
Naravno, ono što je također nesporno je da pretnja ostaje. Još uvek ima previše loših glumaca u potrazi za ovim opasnim materijalima i svi opasni materijali su previše ranjivi na više mesta, rekao je Obama. Predsjednik Južne Koreje Lee Myung-bak rekao je da je međunarodna saradnja neophodna kako bi se sprečilo da visoko obogaćeni uranijum i plutonijum dospeju u pogrešne ruke. Mi moramo u potpunosti da ostvarimo međunarodnu saradnju, da minimiziramo ilegalne transakcije visoko obogaćenog uranijuma i plutonijuma. Također bi trebalo da postoji napredak u stvaranju nekog međunarodnog pravila. Kineski predsjednik Hu Jintao pozvao je na stvaranje povoljnog međunarodnog okruženja za jačanje nuklearne bezbednosti. Moramo da eliminišemo izvore nuklearnog terorizma držeći se principa i ciljeva povelje UN-a, držeći se novog koncepta bezbednosti koji ima uzajamno poverenje, koristi saradnju, koristeći mirna sredstva za rešavanje aktuelnih pitanja i međunarodnih sporova i kreirajući povoljno međunarodno okruženje za jačanje nuklearne sigurnosti, poručio je Jintao. Prvi dan samita bio je u senci planova Severne Koreje da lansira satelit u svemir koristeći raketu dugog dometa, za što Zapad strahuje da je u cilju nuklearnog razvoja. Severna Koreja nikada neće odustati od svog prava da lansira satelit u mirnodopske svrhe, prenela je danas Severnokorejska agencija KCNA u trenutku kada je više zemalja pozvalo Pjongjang da odustane od projekta lansiranja rakete dugog dometa. Nikada nećemo odustati od prava da lansiramo satelit u mirnodopske svrhe, legitimnog prava suverene države koja predstavlja ključnu etapu ekonomskog razvoja, navela je ova agencija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju vraćamo se domaćim temama. Pre tačno 114 godina Srbija je sa SAD potpisala trgovinski ugovor u okviru kojeg je u to vreme preko okeana godišnje izvozilo oko 30.000 tona suvih šljiva. Danas iz Srbije na sva tržišta u inostranstvu izvozi 15 puta manja količina. Zašto, čućete od Vladimira Nikitovića.
U Srbiji se godišnje proizvodi oko 6.000 tona suvih šljiva, a izveze se oko 2.000 tona. Samo firma Poljootkup iz Vresnice Kočačka osuši količinu šljiva koja podmiruje četvrtinu ukupnog državnog izvoza. Ova sušara radi od 2005. godine, a kako ističe njen vlasnik Đura Avramović, cena sušene šljive na inostranom tržištu iz godine u godinu sve je niža, a proizvodni troškovi nekontrolisano rastu.
Kad smo počeli da sušimo, bila je 2,5 evra šljiva sa košpicom, međutim kako je vreme uticalo, ona je pala, čak pala je na 2 evra bez košpice. To su drastične razlike, a ne samo što je na evropskom tržištu i na ruskom tržištu pala cena, kod nas je svi energenti i svi pokazatelji su otišli gore. Uvijek što se tiče i energije struje i što se tiče gasa.
Do aprila prošle godine na snazi je bila uredba vlade Srbije po kojoj su proizvođači suve šljive imali stimulaciju za izvoz suvog programa. Tako su izvoznici dobijali subvenciju u iznosu od 10% vrednosti svakog računa koji svedoči da je roba izvezena. Proizvođač suvih šljiva Miloljub Đokić naglašava da je sada nivo subvencije smanjen na 5%, zbog čega vlasnici sušara ne mogu da stvore proizvod koji bi bio konkurentan na svetskom tržištu, pogotovo imajući u vidu da cenu u ovom trenutku diktiraju Čile i Argentina.
Nama je otišla i struja i sve je to otišlo, ali cena je ostala naša ista. A recimo cena na svetskom tržištu koju nudi Argentina, ona iznosi 1,2 dolara po kilogramu. A mi tu cenu ne možemo uklopiti. Otkud oni takvu cenu mogu da postignu, mi tu cenu ne možemo da postignemo iz naših realnih uslova ovde.
U prvih 8 meseci prošle godine Srbija je izvezla 1142 tone suvih šljiva, od čega je prihodovano 2,1 milion evra. Najviše 160 tona u tom periodu izvezeno je u Tursku, a potom slede Hrvatska, Holandija i Rusija. Goran Atanasković iz Regionalne privredne komore Kraljevo ističe da bi izvozne brojke bile znatno bolje kada bi se obnovili zasadi kvalitetnih sorti šljive.
Mi nemamo više prvo onoliko stavljeno
stabla kolika smo ranije imali šljiva. To je osnovni problem. I to što imamo, uglavnom se radi o šljivama niskog kvaliteta, koje ne mogu da se suši i da nađu po kvalitetu svoj proizvod na evropskom tržištu.
Kako kaže Taraskovićeva, ukoliko država želi da suva šljiva, baš kao i pre više od 100 godina, bude jedan od ključnih izvoznih aduta, mora opredeliti ozbiljne subvencije za proizvodnju ovog prehrambenog artikla, koji je krajem pretprošlog veka izvožen u Sjedinjene Države u količini od 30.000 tona godišnje.
Nama se traži suva šljiva, ali naravno da mora da odgovara i kvalitetu i da odgovara pakovanju, jer ne može, naša šljiva ne zadovoljava u toj meri kvalitet koji se traži na inostranom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Kosovska elektroenergetska korporacija tužila Srbiju zbog nelegalnog rada EPS-a i Elektrokosmeta na severu Kosova. Danas presuda vođi obraza Mladenu Obradoviću zbog širenja mržnje pred otkazanu paradu ponosa 2009. Otac ubice iz Tuluza namerava da tuži francuske vlasti za ubistvo sina. Danas sunčano, oko 16 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.